One morning when I was serving as a young missionary,
Jesus stał o nas, co sfałcał.
Following the counsel of our mission president for such situations, I pulled a chair by the open window in our four-story apartment began to read in the Book of Mormon. Soon I became immersed in the scriptures, and after a time I came to Alma chapter 29, verses 1 and 2. Sa ova ai fale mafau fau luluina o fale marpa uo tangata ilelele. Ono tūlanga sa o mafau fau ina atone fafuse ia ise mana o ia lato ina ia whaalongo ime o te fai atuai. Ono ufaitau ina leo leis fai upu. Ai peitai o a uo tangata. Ma uanga sala ilo umanao. A wae te tau ia tau ona ia tofile mu lo uloto ime o tu ina mai lea tau ele atua. Sa whamaula loina au ili loina lea ea lofa lea li iana whanau uma, ma alo eise fufanga mola na ngaluenga. O lau ngaluenga, o le faya lea o lau vaenga. Sa whamaula loina fo ia au ili loina lea o seisi mea. Ile nā lava taimi, na o ilo ai, o le mea sa ufaitau ina e leo se whafo linga. A o se mea moni. A ufaitau marifile mu malele ai o se pisa. Sa matua i fatu mulia lava au ile malamalama male iloina lea. O a le male nei o stangata moni lava. Sa so i fua o ia. Ma sa matua ilo loto fai lona manao. E fa so atu sa vali or tala lei i isi. Ana fai te fisiri mai e tau le nataimi. Pe e te iloa e moni le nei mea. O te tali atu. I oi. O le tūlanga lēnā, nā matua i manino ai lava ia tau, e whāpea o lo umaua ina se mori mauwhalenganga i le moni o le tusi a māmona. A utoe mana tu nātu le nā fianga, ma le tele o isi mori mauwhapena talu le nā taimi. Ua sili atu ai ona o māmlama lei i le awala, e tā ua tele ai le talia ina e le anganga. E maasani on tātou taula iatu i le tāua o le awa awina e le anganga. Ai mō mia on tātou mantua e tutusa fo i le tāua o tu ina e le anganga e le li i pēsili at fo i le talia ina e le anganga. O le nā ai tu aenga o talia ina o se mamanfa avai le o tala lei. E tu ina atu i le sauninga lea e wha mawina i tātou o ni tangata o le akalesia. I le nei sauninga e polo ina i tātou ina i talia le anganga pa ia. O se walau lia alo ia lea, ina ia whātino ina, ina ia talia ina le nei mea alof sisini. A o whātale ina ona o māmlama le nem tau whāvae, na o ilo ina ai, o lo tumu tu singa pa ia i mata upo le talia ina. E pei ona sauno mai Preston and Boyd K. Packer, e le ai se sa avalia sili atu ona va aia soo i tuistu singa pa ia, ma tele awala ua tā ua mai ai, na ilo le i ole atu ma le auto mawai. I le tonga le mu o lo tātou o langa whātai tai, o le whitwhiringa lea, ina ia talia ina Jesu o le keriso. Nā o a o mai le apostolo Ioane, ua maliu mai o ia i lona lava nuu, a ele i talia o ia e ona lava tangata. A o i lātou uma o e na talia o ia, na ia avatu iai o lea manuia, ina ia vei lātou mwhāna o le tua. Ele mawhai stasi ona tau fiofia le mawhauwhau i le te leo mea alofa mawhamanianga o lo si o mea i tātou ia ele o mwhai ona tātou talia ina. Na feta lai mai ele ali. A wā se ale au ngā istangata a whai wafua i atu e te ise mea alofa ae na te le talia le mea alofa. Whauta, ele ori ori o ia i le mea ufua ina atu e te ia. Ele ori ori foi i le na fua ina atu ai. Le mea alofa. Ia tātou sauninga le kālesia, ia tātou susuenga whartangata mwhale ainga o tūsingu pa ia,
Ma e o lava le nei aso au tatou whalongo atu I perfeta ma apostolo le li. O niso I tatou, o le hatele atu me o le hatele aina. Nai lois, ai se a? Ua ua oina, e whapeo I latou o e tali aina moni, e le e titi ifo ma le tolu ni me latou te whaia. Ia e le mwhaina whaia isi, mua mua, latou te sa ili. Olo tato wola isi lalolangi o whafifianga, o si lalolangi matamata, e au no ma iloina, e mwhaina tato iloina tangata lo malanga mari konfesi po le lotu mase winga. O leo wawsau, ia musuia mai loa. Ua tato whapai ye wha leanganga. A whai la tato te taula iatu I le saili matalia leanganga. Ua tato wha lepo pole telela I se whai aonga po se whai launga. O lo tau fio fia lo tato taula iatu. Ai ua ano tele I le ngawa iatu I leanganga. Ia mantua o le talia o se veape. O se mtau wha vae o le wha atino. O se wha ailonga wha vae lea o le wha atuatua. Lona lua, o I latou e talia e langona ina. E ui yo wha alinga yo o maile ma fau fau ma le loto e ma sani lava o na langona ina. E ma sani lava tato te leilo aina le nganga, se ilonga tato te awao e ngawa iatu I nei langona wha le nganga. E se tan longa talo e nei mastasio o a fine fatu la fono, sa ia fautua mai wha pea e mwhai fwai o na mafso soane I tamatila aiti ina ima amlama I nei langona o le nganga. E mwhai tatu ina te la tofe silia pei, o ani o langona au tato fai tau fata sile nei mau. O ani mea e te langona o lo una ia oe e le nganga e fai. O ni fsile lei nei mo I tato uma, la to te wha alia mai ai le manao e talia ina. Lona tolu, oi la tou o e talia ina e le nganga, e fua fua e faatino. E pena polo I maile perfeta morenae, ina ia maua ina se mona marutu se mamona, e tatau o na tato wole atu umale manatu tonu iai. E awa o maile nganga pe a faya faa maoni lor tato faa moe moe, e faya se mea e winga I mea n tato wawa wina. Au, toi fai tau la utusi o tala anga, ina imam nama masanga awa o ai, maile afianga sa o mau wale aveai maspai fau talai. Na oi loi nai e oi lava sa au faitau mua mua tu isia mamona. Ai, ole mea na tupu I Beaumont I le natai au, sa ese awa sa suia I fo iau. I lo ule mamla mai pei ona sa iai, ole natu langa sa au tam faifa maoniai e sa ili ina ia langona ina, ma lo u fa moe moe ole nga lue lea I le fatu atua, I so se mea sa wao ina. Ua oi loi na nei o mori maufa pena o lo avanoa mo I tatou tai totasi, I teimi uma, pe a fai o le a tatou talia ina. O le tuise mamona, o le a fionga le atua. O Yesu, o le keriso. Ua tui futa ina mai le talale, ma o lo tatou iei moni lava fatasi ma apostolo ma perfeta. O te talo le nei aso ma aso umalava, o le a tatou wawa o ai ina ia sili atu ona talia ina, ina ia mafai ona tatou oli oli moni, e le ngata I le mealofa, ai o le na fua ina mai le mealofa. I le suafa o Yesu Keriso. Amen.